الو مرحبا بكم. اليوم غنطرقوا الموضوع ديال النمو الحسي الحركي عند الرضيع وعند الطفل. Maintenant, il a تحدثنا على لي جو وعلى الغرافيزم, c'est-à-dire على الخط وعلى اللعب. Donc, في 10 شهور normalement si on cache un objet l'enfant, خبينا عليه خصو يعرف يمشي يلقاه. À 15 mois, normalement, l'enfant qui a le tour avec deux cubes, c'est-à-dire qu'il y a un tour avec deux objets. Mais c'est avec un tour avec deux objets. À 2 ans, le loulis qui a été un trait, c'est-à-dire un trait, il peut être un trait vertical, ou il peut être un tour qui fait stadier les cubes. À 3 ans, il peut être le rang, ou une croix. À 4 ans, l'enfant peut être le carré, ou il peut être un puzzle qui fait les objets. Et à 5 ans, il peut être le triangle. Et puis à 6 ans, normalement, il dessine le losange, c'est-à-dire la moyenne, ou la latéralisation, c'est-à-dire que c'est la main droite qui va commencer à écrire la main droite ou avec la main gauche. Donc, quand il y a l'enfant, il sera gaucher ou il sera droitier. Donc, à l'âge de 6 ans. Bien sûr, ça n'a pas l'écriture, on a la petite section. L'enfant qui est un bonhomme. Donc, en termes de graphisme. À la fin de la moyenne section, il sera capable d'écrire les lettres en majuscules, les lettres capitales. Ou à la fin de la grande section, l'enfant il est capable d'écrire avec les lettres cursives, donc minuscules, il peut écrire les lettres. Donc, pour que les parents ne s'affolent pas du mal, les parents, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, il faut que nous devons nous on ne doit pas s'affoler de la matière, si c'est un ami qui écrit ou non. Donc, il faut suivre le nous de l'enfant. Donc, c'est pour ce qui est jeu, pour ce qui est graphisme. إمتى يمكن لنا نقولوا بأن الولادات ديالنا ما عندهمش نمو حسي حركي سليم؟ ألوغ عندنا مجموعة ديال المعايير كما شفنا في الأول, عندنا معايير اللي كنقولوا بأنه النمو مزيان, وهنا كاين المعايير الأخرى اللي غنقولوا بأن الوليد ديالنا ماشي ما عندوش نمو اللي هو سليم. ألوغ المعيار الأول أنه ملي كيوصل الوليد لأربع شهور ما كيقدرش يشد لاتيت ديالو, دونك الراس ديالو باقي ما كيشدوش, أربع شهور كتوقفوا مازال لاتيت مازال تترجع للور. هنا يفو سالارمي, دونك راه سي با نورمال عند لونفون. ملي كيوصل لينا الست شهور وما بقى عنده دوك لي ريفلكس اركايك اللي قلنا في الاول كيكونوا عند الوليدات عندهم حديثي الولاده, لانه نورمالمون خصهم يتحيدوا لنا في 5 شهور, دونك الا بقاو لنا حتى ل 6 شهور يعني راه كاين عندنا مشكل عند الطفل. الا وصل لنا 7 شهور وما كيديرناش لا بريونسيون فولونتير, ما تيقدرش يشد لوبجي في يديه. الا وصل لنا ل 10 موا وما كيقدرش يدير لا بوزيسيون اسيس بوحدو, ما تيقدرش يجلس بوحدو في 10 شهور. الا وصلنا ل 12 شهر ولونفون مي كنخبيو عليه لوبجي ما تيقدرش يمشي يجيبو, الوغ كو كنا قبيله انا خصو في 10 موا نورمالمون لونفون كيقدر يدير هاد كيكون اكتسب هاد القدره هادي. الوغ الا وصلنا ل 5 شهور ومي كنعطيه دي زوبجي تيلوحو لينا, ما تيلعبش بهم ما تيقادهمش, دونك كيبدا اي اوبجي عطيتي تيبدا كيلوحهم ليك. دونك انا يفو سالارمي. الا وصلنا العامين لونفون باقي ما تيتمشاش, داكوغ, ولا وصلنا 3 سنين لونفون باقي ما تيهدرش, عنده ان لانكاج بوف, ما تيقول حتى كلمه, ولا باقي ما تيعرفش يدير لنا دي بوتيت فراز اللي كما قلنا مصايبين بواحد 3 ديال الكلمات. هنا هادو دي كريتير باش كنعرفوا بان لونفون عنده خلل في النمو الحسي الحركي ديالو. الوغ النصيحه اللي نقدروا نعطيو للاباء, اولا ما يقارنوش الوليدات ديالهم مع بعضياتهم مع لونطوخاج. كل واحد عنده نمو حسي حركي ديالو خاص به, دونك كما قلنا ديما كيكون عندنا واحد الفتره زمنيه اللي يقدر واحد يجلس باغ اكزومبل على 8 شهور, واحد غيجلس على 9 شهور. دونك الا الولد ديالك ما جلس على 8 شهور بحال خوه راه ما يعنيش انه ما عندوش مشكل. دونك خاصنا نحترموا النمو الحسي الحركي ديالنا, ما نقارنوش الوليدات ديالنا. بيان سور الا كان تاخر كثير عاد يفو سالارمي. والنقطه الثانيه انهم يستشيروا ديما طبيب الاطفال ديالهم باش يعرفوا بانه سورتو في السنوات الاولى باش يتبعوا الحالات ديال النمو الحسي الحركي ديالهم ويشوفوا واش سليم, باش الا كان شي مشكل فيه يكون تدخل طبي في الوقت المناسب.